Амаль усе вялікія святыя былі вялікімі грэшнікамі, або, як святая Тэрэза дзіцятка Езуса, разумелі, што толькі дзякуючы Божай ласцы не былі імі, сказаў Францішак сёння ў сваёй медытацыі ў базыліцы Санта Марыя Маджора падчас сустрэчы з святарамі ў рамках юбілею міласэрнасці. Ён сцвердзіў, што сярод тых, хто працуе ў барацьбе з залежнасцямі, як правіла, лепш дапамагаюць асобы, якія самі былі выратаваны ад іх. Лепшым спаведніком з'яўляецца, як правіла, той, хто сам добра спавядаецца. Святая Цяс адзначыў, што наш грэх з'яўляецца рэзервуарам міласэрнасці, але часта бывае і так, што грэх як рэшата, як дзіравы збан, з якога хутка выплывае ласка. Бог даруе нястомна нават тады, калі бачыць, што яго ласка не можа пусціць моцныя карані ў глебе нашага сэрца, калі бачыш, што дарога цяжкая, поўная пустазелля і камянёў, пастаянна і зноў засявае міласэрнасці і прабачэння, сказаў Францішак. Ён падкрэсліў, што Бог заўсёды больш за нашу свядомасць граху і не толькі нястомна даруе нам, але і аднаўляе мяхі, у якія мы прымаем яго прабачэнне. Пантыфік спаслаўся на прыклад Марыі і адзначыў, што менавіта яна вучыць нас, што адзінай сілай, здольнай заваяваць сэрца людзей, з'яўляецца пяшчотны клопат Бога. Тым, што ўражвае і прыцягвае, што захапляе і перамагае, што адкрывае і вызваляе з ланцугоў, з'яўляецца не сіла інструментаў або строгасць закона, але ўсемагутная слабасць Божай любові, якая з'яўляецца неадольнай сілай яго лагоднасці і незваротным абяцаннем яго міласэрнасці, адзначыў святы Отец. На заканчэнні сустрэчы ў базыліцы Санта Марыя Маджоре папа прапанаваў святарам памаліцца разам сальве Регіна.